Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ertirin hayırlı bolsun hormatly radiodan dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 27-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündörüge şuňky programamyzda täze ýylyň mumusyrasynda Türkmenistanda çağırlardan pul ýygnaýan mektep we çağırlar baglarynyň ýolbaşçylary Aşgabadyň prokuraturasyna çağırlýar. Ortak Türkmenistan bilen birlikdäki harby terimlerini täze dindikelti. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan bolup täze bilen dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Худайбердиев атам шегерни. Ортетин премьер-министри Дмитрий Медведев юрдын Украинанын кайбир раяттары ве курамалары бабатындагы нышандайын санкцияларын жайбырландырды. Медведев кол чекин Перманын Ортет дөвлөтүнүн компанияларынын ве раяттардын бекветлерине курамаклыгы көнүктүрүлгөнүн 25 декабрда Twitterде жазды. 200 чемет адам ве курама саны басалынып турма уларын атлары ве бийлиги кошмоча маалыматтар берилмеди. 1 ноябрда Ортет Украинанын 322 раятына ве 68 курамасына каршы юридик тасады чараларын кирдипти. Sanksiýalar ortetdäki nakt bolmady hasaplaryň doňdurulmagyny we ortetden kapital göçürilmeginiň gadagançylygyny öz üçin alýar. Ortetden sanksiýalaryň sany onda Ukrainanyň içeri işler ministri Arseniy Avakovyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Vasiliy Khritsagyň öňki premier-ministrler Yuliya Tymoshenkonyň we Arseniy Yatsenyugyň we Krim tatarlarynyň lideri Mustafa Jamilovyň atlary bar. 25 dekabrda Pakistanyň Gunorta Port şäheri Karachida Pakistanly siýasatçy Nawazli Yaraghli tarapyndan oka tutuldy. Hüzümçi gaçyp 46 yaşlı öňkü kanun çykarjy Alireza Abidi hüzümde agyr yaralandy we soň keselhanada wepat boldy dip polisiýanyň baş wekili Javed Alam Otho jurnalistler aýtdy. Häkimetleriň söýlerine görä Abidi hüzüme sedewar edilen pursadynda öz awtologunda ýeke bolupdyr. Onuň jesedinde 4 sany ok tapylypdyr. Hüzümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Muttahid Kawmi hereketiniň öňkü lideri Abidi 2013-nji ýylda ýurdun Milli Assambleýasyna saýlanypdy. Partiýa häkimetlerden Abidiniň ganhor ne destine tapmagy talap etdi. Premier-ministr Imran Khan we beýlik siýasatçylaryň ençemeti hüjümi ýadgaryp çykyş etdiler. Rim papasy Christmas bayramçylygy münasibetli 25 dekabrda Vatikandan çykyşynda dünýäni öz bähwitlerini bir ýana goýup, Syriýadaky, Yemendäki konfliktler we beýlik gyzgyn nukatlar boýunça siýasy çözgüt tapmagy ündedi. Fransız bu çağırışny Sankt-Peter ibadatxanasynyň öňündäki meýdançada ýygnanan müňler sadamyň öňünde şäheri we tutuş dünýä niýetlenen adaty urbi et urbi çykyş Дайты. Менин Крисмас ардовым догонлук кислегимдир. Эхли миллетлердин ой халыкларынын адамдарынын арасындагы догонлуктур. Дүрлү идеялы адамдар арасындагы догонлуктур. Дүрлү динлерге тиешли адамдарынын арасындагы догонлук деп папа айтты. Францис Сирияда, Йеменде, Африкада, Корея ярмадасында, Украинада, Венесуэлада ва Никарагуада парагатчылыгы чаарды ишереде Улусраилдин ва Палестинанын арасында ярашыга умид баглады. Хытайын демиргазыгында тусаулуктагы адам хукуклаryny горуучу аклавчы Ванг Куанжангын сууда күчлүк коопсуздук шертлеринин бир жай эдилмегинде кечти. Ол 3 жыл мындан өң активисттерге каршы кеңешлеген чаралардын давамында тусак эдилипти. 26 декабрда Тианжин шаарында суудун кечен жеринде 20 голый полиция шаары көзөтчүлүгү бир жай этти. Суудун башында кечирилген протесттердин натыйжасында эки активист полиция тарабынан алынып кетилди. Журналисттер, дашар юртлы дипломатлар ва активисттин тараптарларына суудун жайына кирмек кадаган эдилди. 42 yaşlı Wang döwlet häkimetine agdarmagy synançyk taýýarlanýar we oňa iň uly jaza ömürlik türme tutsaklygy ýabanýar. Wang 2015-nji ýylda tutsaklanan 200 çemeti kanunçy aktivistleriň arasyndady. Wang ençeme çylşyrymly işlere tereden Fengriu yuridike guramanyň agdaty we ýurt başyndaky kommunist partiýasynyň açyk tanqidçisi. 26 dekabrda diňlenşigiň geçen wagtynda sud binasynyň daşynda Birleşen Ştatlaryň, Şwetsariýanyň, Britaniýanyň we Germaniýanyň diplomatlary jemlendi. Olar suuda gatnaşmak baradaky öz ýüzlenmeleriniň ret edilendigini aýtdylar. Hytaýda adam hukuklaryny goraýjylaryň suud diňlençekleri adatça Krismas bayramçylygy döwründe ýagny diplomatlaryň we jurnalistleriň dinç alýan wagtynda geçirilýär. Bosniya Gertsegovinanyň etnik serb bölegünde polisiýa oglunyň ölümine degişli hakykaty gözläp çykyş eden we protestleriň döremegine sebäp bolan adamy tutsak etdi. Ol polisiýanyň soragyna çagyrmagyndan ýüzeberipdi. Polisiýa Davor Dragicevic 25 dekabrda Serbska Respublikanyň paýtagty Banja Lukada tutsak etdi. Ýene ençe adam Şulsanda Dragicevicin öňki aýaly hem tutsak edildi. Dragicevic maşgalatynyň aklawçysy Davor Dragicevicin tutsak edilmeginiň dowamında ejir çekenligini aýtdy. Polisiýa нерет этти. Европа Бирлешигинин Босниядагы делегациясы Яйрадан беянатында ягдыя сыйын эдиянлигини маалым этти. Урматтуу радиодун глейжилери, сиз күнүн кайбир тиядиликлери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигимизди давам эттирерибиз.